13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Tanja Živković i veliko mi je zadovoljstvo jer je moj gost danas profesor Branimir Karanović. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Ako bih rekla grafičar i fotograf ili fotograf i grafičar, mislim da tu nema neke posebne razlike, prosto to su dva poziva koja su vama bliska svih ovih decenija.
Pa ja se bavim i fotografijom i grafikom. Bavim se i fotografijom u grafičkim tehnikama, bavim se i grafičkim iskustvom u fotografiji. Tako da ja ta dva nisam razdvajao. Kažem, imam ličnu satisfakciju sada što posle 30 i više godina je fotografija prihvaćena, priznata, čak možda i favorizovana među vizuelnim umetnostima. Nekada se, da kažem, su se fotografi borili da fotografija uopšte bude priznata kao umetnička disciplina, a sada više niko ne postavlja takvo pitanje. Tako da nema nikakve potrebe braniti ni fotografiju, ni grafiku, niti bilo koju likovnu umetnost. Sada je to sve takozvana vizuelna umetnost. I naravno multimediji koji objedinjuju sve to. Ja sam na početku svog rada u suštini objedinjavao grafiku i fotografiju, jer sam u svim svojim grafikama i do dan danas koristim fotografiju, svoju fotografiju. To što je mene impresioniralo, to je bio pop art, kada su američki umetnici slobodno fotografiju plasirali kao svoju sliku, kao svoju grafiku, i a kod nas to nije baš bilo uobičajeno 70-ih godina. Međutim, eto, istrajao sam do danas, tako da da je i ova izložba rezultat u stvari takvog rada.
Ne idete nigde bez fotoaparata, je li to i dalje tako?
Jeste. Prosto na svakom koraku ja nalazim neki motiv. Naravno, kako se tehnologija promenila, ja kažem sad je bitno imati makar i dobar mobilni telefon, ali jednostavno vaša je dužnost da pratite sve vizuelne senzacije koje se dešavaju na putu od kuće do škole, na svakom putovanju, na svakom izletu, pri svakom susretu. Jednostavno vaša je, mislim na fotografe, studente fotografije, rekao, vaša je dužnost da stalno beležite sve što se dešava.
Prvi fotoaparat koji je bio naravno igračka, napravili ste još kad ste bili sasvim mali dečak.
Da, to je ovako, da kažem, jedna anegdota. Moj pokojni otac je iz Moskve doneo prvi svoj fotoaparat, Zorki S. To je takozvana jedna kopija Lajke. I naravno, ja sam bio 11 godina i ja sam dobio samo kartonsku kutiju od tog fotoaparata. I naravno, imitirajući fotografa, imitirajući svoga oca koji je voleo i fotografiju, ja sam jedan osigurač za električnu struju uglavio u tu kutiju od fotoaparata i dodao neki ekserčić, rapčić, tako dalje. I pošto je taj osigurač, kako su nekad izgledali, keramički sa staklenim okcem na vrhu, ličio na objektiv. Ja sam varao decu po dvorištu i slikao ih kao pravi fotograf i tako dalje. I to je tako anegdota, tako sam počeo.
Da li je možda opstao taj aparat, ta igračka?
Jeste, čuvao sam ga godinama i tako dalje.
I prosto, kako je izgledao taj period bavljanja amaterskom fotografijom, taj sam početak?
Pa, ja obično kad govorim o amaterskoj fotografiji, govorim sve u nekom superlativu. Kogod je želeo da nauči da se bavi time, imao je uslove dobijali smo i potrošni materijal i uslove samo da se time bavimo. Tako da je to bio jedan fantastičan podstrek mladima koji su prošli kroz te kurseve i mnogi od njih su dan danas profesionalni fotografi i tako zaljubljenici fotografije.
Da, potpuno neko drugačije vreme od ovog danas. Za vas je takođe veoma poznato da ste se bavili tom urbanom estetikom, da ste beležili ono što je oko vas. Motivi su bili često gradski, možda čak u početku i najčešće gradski. Tu je bio uticaj crnog talasa i te cele poetike.
Jeste, ja sam tad počeo da studiram, znate, i tad je taj crni talas bio za nas, da kažem, nešto čudesno novo, a da kažem na granici zabranjene neke, jer je do tada bilo da i umetnost treba da afirmiše društvo, sistem i tako dalje. Počeo sam prosto da tražim neke svoje teme koje nisu možda ni bile toliko fotografski zanimljive, jeli? Ali su meni vizuelno bile atraktivne, čak nešto što je ličilo, da kažem, vremenom i na apstraktnu umetnost, iako ja tvrdim da u fotografiji nema apstrakcije, jednostavno sve što je bilo ispred objektiva nije apstraktno, nego je postojalo i da kažem, snimljeno je, znači realno je, a može da deluje apstraktno samo zato što ne prepoznajemo šta je motiv i šta je snimljeno. Naravno, u fotografiji je kasnije bilo popularno i to laboratorijsko obrađivanje gdje su se pravile neke eksperimenti sa hemikalijama, sa postupcima, sa preklapanjem negativa i tako dalje.
To je upravo moje pitanje. Kakav je osjećaj profesora Karanoviću kada sa tog belog papira počinje da se nazire ono što ste fotografisali? Mora da je neka magija.
Jeste. Baš tom reći sam ja uvek govorio, to je magija i kažem, taj prvi susret sa laboratorijom, sa tim pojavljivanjem slike i tako dalje, to stvarno mnoge općini i više ne mogu da se od toga odvoje od laboratorije. Dan danas imamo jedan veliki broj u celom svetu fotografa koji se i dalje bave analognom fotografijom, tim takozvanim mokrim procesom, neće da se odvoje od laboratorije, iako je to digitalna fotografija, nas je potpuno odvojila od laboratorije. Sad je kompjuter laboratorija u stvari. Tako dalje. Jedna mala anegdota sada od pre par godina. Došla je grupa kineskih studenata na Novosadsku akademiju. Oni su isto studirali novinarstvo i fotografiju i kao takvi su došli u posetu odseku za fotografiju. Oni nikad su mladi ljudi, oni nikad nisu bili u laboratoriji, nikad nisu imali kontakt sa analognom fotografijom i mokrim procesom. I bilo je nama čudesno. Oni su svi imali perfektne mobilne telefone, čak su imali i one male dodatke koji mogu iz mobilnog telefona odmah da izbace kao Polaroid malu fotograficu. I naši studenti su bili oduševljeni time da mogu da odmah naprave iz mobilnog telefona i malu fotografiju, ne znam, 4x3 cm i tako dalje. A kineski studenti čekali su ceo dan u redu, jedan po jedan, da uđu u laboratoriju, da naprave tu prvu analognu fotografiju, crno-belu, tu magiju da osete. Toliko su bili opčinjeni time. I nama nije bilo jasno kako je moguće da oni koji imaju takvu tehnologiju da se time nisu bavili. Ne, oni su to preskočili, jer su to bili 20-godišnjaci i tako dalje. Ali kažem, bilo je fantastično kako su bili opčinjeni time i uredno su čekali po nekoliko sati ispred laboratorije da uđu, da samo naprave jednu fotografiju u razvijaču.
Eto, i oni su bar na trenutak doživali tu magiju.
Da.
Slušamo muziku i to numera Fotograf, Ringo Starr.
Every time I Zgrada Bigza je kupljena i umetnici su iz nje morali da se isele. Gde će oni sada? Da li će im grad ponuditi alternativu? Da li je podrška neophodna? Koliko je scena žilava i koliko će joj pomoći udruživanje? Ima li metropole bez alternativne kulture? Sporovi u kulturi, petak u 10 časova.
Slušate Klub 2, grafičar i fotograf profesor Branimir Karanović je moj gost. Govorili smo o vašem prvom fotoaparatu, o nekim početcima, sećali smo se nekih stvari u vašem, u vašem radu i životu. I eto, kao mlad fotograf zalagali ste se dosta za mesto fotografije u društvu. Govorili ste uvek da je dužnost, prosto dužnost fotografa da beleži svoje vreme i u stvari i svaka fotografija i jeste dokument.
Svaka fotografija jeste dokument, nama možda beznačajan u ovom momentu, međutim, protokom vremena ona postaje sve značajnija i značajnija i imamo, da kažem, dokaze da su mnoge fotografije koje su snimljene kao dokumenti pre 100 godina, pre 50 godina, danas vrhunska umetnička dela. Tako da, hoću da kažem, osim svih fotografija značajnih koje se snimaju kao događaj i kao pravi dokumenti ovog vremena za novine, za medije, za sve. Svaki, da kažem, fotograf i umetnik fotografije isto tako može da beleži te događaje na svoj način, bez pretenzija da to bude objavljeno u novinama tog dana. Znači, na jedan svoj način sa nekog, da kažem, perifernog kruga gledanja događaja mogu da zabeleže mnogo značajnije i važnije stvari nego onaj ko zna tačno šta treba da snimi, koga treba da snimi kao vest za medije.
I vi ste bili svedok burnih vremena u ovoj našoj zemlji i zabeležili ste mnoge važne stvari.
Pa jesam, mada da kažem to nisam na neki način koristio, ali prosto iz tog svog osjećaja, iz želje da i ja zabeležim razne one protestne šetnje i tako dalje, to sam snimao i i da kažem mnogima sam tad je već počela ona produkcija kolor fotografije iz automata i bilo je da kažem vrlo pristupačno, pa sam čak i u tim protestnim šetnjama sledećeg dana tim istim ljudima koji su šetali po Beogradu, ja sam im delio te fotografije da im ostanu kao uspomene, njima lično. A oni su pitali, a zašto to delite, a zašto snimate, a za koga to snimate, jer je tada već bilo podozrivo da li neko radi za policiju, da li radi za ovo, za ono i tako dalje. I ja sam se šalio s njima i to delio i da kažem, drage su mi uspomene. I evo, da kažem, moja koleginica Goranka Matić, isto tako umetnica koja je pratila i sve događaje i objavljivala i tako dalje. I sad se vidi koliko je to značajno. Znate, krug kolega, prijatelja, mojih studenata, akademaca, profesora i tako dalje, koji su učestvovali u tim protestima i šetnjama, znate, odjednom oni dolaze do izražaja sada kao dokumenti ko je tu sve bio i tako dalje i to je nama jako dragoceno i važno.
Napravili ste i značajan broj fotografija političkih bioborda, to je bilo zanimljivo.
Pa dobro, to je jedan moj, da kažem, projekat, kako se to kaže. Nazvao sam to Čisto lice Srbije. I meni je to opet bio jedan fenomen i počeo sam da pratim, pogotovo zato što je na jednom bilbordu mladog jednog kandidata za gradonačelnika ili bilo šta je pisalo Čisto lice Srbije. Znači, svi drugi su već bili na neki način istrošeni i grešni, da kažem. On se kao nov pojavio i napisao Čisto lice Srbije. I ja sam fotografisao taj bilbord, sutradan je bio preprskan nekim crnim uljem i tako dalje i meni je to bilo ovako jedan sarkazam. I da kažem, imao sam jedan cinični pristup svemu tome. Međutim, raznovrsnost intervencija na tim
bilbordima, prefarbavanjem, jednom bojom, drugom bojom, prskanjem, bacanjem flašica tuševog boje ili kantica boje i tako dalje. Za mene je to odjednom postalo jedna slikarska intervencija. I onda sam napravio kolekciju svih mogućih kandidata i svih stranaka podjednako koji su na taj način bili poništavani, uprljani ili tako dalje, i prosto se pokazivala reakcija naroda ili stranačkih lidera jedni prema drugima i tako dalje i tako dalje.
Kada ste pomenuli kolekciju, to nije jedina kolekcija koju posjedujete. Poznato je da volite da sakupljate stvari, imate dosta kolekcija raznovrsnih stvari koje ste prikupljali, sakupljali i pronalazili na neobičnim mestima. Neka od tih mesta su, na primjer, Buvlje pijace.
Dobro, Buvlja pijaca je, da kažem, jedna strast. A pošto sam, da kažem, vizuelni tip, za mene je to takvo zadovoljstvo, zamor. Nedeljom se obično ide na Buvlju pijacu, 2-3 sata šetnje. Samo gledanjem svega što je izloženo, tog šarenila, to je meni jedna takva satisfakcija. Druga stvar, tu je ima i puno kolega umetnika koji su isto tako strasteni pratioci šta se može naći, i kolekcionari raznovrsnih stvari. Ja u početku nisam bio kolekcionar, nego sam išao da fotografišem. To je i to bio fenomen tih 90-ih godina, kad su ljudi, da kažem, zbog krize iznosili iz kuća sve što imaju da prodaju. I odjednom tu se pojavljuju neke stvari koje i vas emotivno mogu da pogode, neke stvari kojih se sećate, predmeta kućnih i takvih nekih stvari kojih se sećate iz svog detinjstva, prepoznajete i tako dalje, a kojih više nema u radnjama i tako dalje. Ja sam počeo da skupljam prvo fotoaparate. Prosto iz sentimenta, jer te aparate koje sam ja želeo da imam 70-ih godina, a nisam mogao da sebi priuštim to, odjednom su, naravno i razvojem digitalne tehnologije, odjednom su postali bezvredni i na Buvlju
pijaci se
prodavali za džabe. Fenomen jeste u tome što su, da kažem, ljudi poput, da kažem, generacije moga oca fotoaparat držali daleko od dodira dece, zatvoren u nekom ormaru. Iznosili su ga za Novu godinu i za rođendane i slavlja neka i tako dalje. I sad odjednom to postaje bezvredni predmet u tom ormaru i tako dalje, i baca se kao da je potpuno bezvredan. I naravno, ja sam to uzimao, skupljao i tako dalje, i skupio jednu ogromnu količinu. I sada, kažem, to sam 20 godina na fakultetu držao kao kolekciju, pokazivao studentima i tako dalje, jer su oni i učila u stvari. I kako sam otišao u penziju, tu ogromnu količinu sam morao da iselim iz kabineta.
U vašu kuću, jel imate mogućnost da to bude negdje izloženo ili je?
Ne smijem ni u kuću da unosim osim par komada. Poklonio sam to Kovinu, Domu kulture.
Lepo.
Mom prijatelju, kolegi, fotografu Milanu Živkoviću, koji je to sada počeo da sređuje kao jednu, da kažem, malu muzejsku postavku, pošto je on organizovao da u Kovinu, u tom Domu kulture, bude i arhiv Fotosaveza Srbije. Znači da se tamo arhiviraju sve fotografije Fotosaveza koje su sačuvane i tako dalje, ili će ih fotografi pokloniti. Tako da te strasti i ljubavi kolekcionarske na neki način ipak završe na pravim mestima.
Malo čas ste pomenuli kako je fotoaparat čuvan na posebnom mestu i iznošen samo u posebnim prilikama. Tako se nekad i fotografisalo, to je bio događaj kada bi trebalo neka porodica da se fotografiše. To su se oblačila, odela, haljine, dolazio je fotograf, naravno, ranije mnogo. Danas je fotografija toliko prisutna, toliko je ima, toliko je dostupna svima. Kako na to gledate?
Dobro, danas su se ljudi fotografišu spontano, znate, u raznim situacijama i nesituacijama i kad žele i kad ne žele i tako dalje, jer je svugde prisutna kamera, svugde prisutan i mobilni telefon i fotoaparat i naravno paparace su prisutne svugde, nekada to nije bilo i nekada je to bio događaj. I naravno taj događaj se beležio prosto za istoriju, za uspomenu, da ostane u najboljem mogućem vidu kao sećanje na neki događaj, neki period i tako dalje. Ljudi danas nisu voljni baš uvek da poziraju, da se, da kažem tako, fotografišu, a kasnije im to bude jako drago da imaju. Mi evo sad imamo i na primjer na društvenim mrežama, imamo razne grupe gde se objavljuju fotografije od pre 30, 40, 50 godina sa studija. I da vidite kakvi su komentari, koliko je dragocena i svaka amaterska fotografija koja se pojavi, gde se neko prepoznaje i tako dalje, rastureni po celom svetu, pa se javljaju da li ima još neka fotografija moje generacije i ne znam nija tako. I to je lepo, ali ja kažem, ja još uvek volim i to tradicionalno slikanje, pogotovo kad je neki skup događaj i tako dalje. Vinđe ta dormi, dešim paš. Vinđe ta dormi, dešim paš. I selje somi, quando eu tô na cama, melhor deixar de vez. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não vale ir embora. Já chegou a hora de me tornar feliz. Ela joga nas estradas sem mentira. Pra não ter demora, sem demora. Chega, chega. Tira pra não ter. Chega, chega.
Profesor Branimir Karanović je gost Kluba 2. Kada smo se podsjetili na vaše stvaralaštvo i način rada i razmišljenja, čini mi se da će nam biti i lakše da razumemo vašu novu izložbu koja je uz jedno odlaganje zbog cijele ove situacije otvorena utorak 23. marta u galeriji Ulus. Ona se zove Fosilizacija i to su radovi koji su nastajali u poslednjih nekoliko godina. Želi ste da se bavite i filmom, želi ste da se bavite i arheologijom. E sad i arheologijom arheologija ima neke veze sa vašim radom na ovoj izložbi i u katalogu za izložbu arheolog i publicista profesor Aleksandar Palavestra je veoma slikovito opisao ovu izložbu. Ja bih sad samo pročitala kratko jedan segment. Koja je najbolja definicija korova? Sve ono što Baštovan ne želi u svom vrtu. Branimir Karanović, naš poznati grafičar i fotograf, međutim, vrlo je širokogrud i tolerantan Baštovan. U svojoj umetničkoj bašti on prepoznaje, uzgaja i čuva mnoge biljčice, fosile, krhotine i drangulije koje bi neko sa manje likovnog i istorijskog senzibiliteta neopravdano počupao i pobacao kao korov i đubre. Čini mi se da stvarno na slikovit način se opisuje vaš rad sada.
Pa, na ovim grafikama koje su u stvari iz jedne serije dva kvadrata, ja uvek poredim nešto jako staro i nešto novo. I tražim neku i vizuelnu i tematsku vezu između tih te dve slike koje su sukobljene ili su sastavljene. Pošto, kažem, eto, bavio sam se razno raznim sakupljačkim delatnostima, ne kao strastveni kolekcionar koji nešto proučava i tako dalje, nego jednostavno nešto što meni znači emotivno i vizuelno. I, kažem, prvo me pokojni otac naveo da se bavim sakupljanjem poštanskih maraka, prosto kao upoznavanje raznih zemalja i tako dalje. I to je bilo popularno. Pa kasnije numizmatikom, novčićima, stranim, starim i tako dalje. I, kažem, tada već kao gimnazijalac sam osetio želju da se bavim arheologijom. Pa imao sam druga, kome je majka bila učiteljica u Vinči, u selu Vinči. I tamo smo odlazili često na obalu Dunava. I onda sam shvatio da mi, kad šetamo po toj obali Dunava, gazimo po krhotinama crne keramike koja je stara 5000 godina. To su bili beznačajni komadići keramike, ali sam ja nalazio i neke drštkice od tih sudova, od šoljica nekih i danca koja su ipak tvrđa pa se očuvaju i tako dalje. I onda sam to počeo da skupljam. To je arheološko nalazište, ali niko to nije čuvao. Bilo je napušteno, jednostavno istraživanje neko završeno i tako dalje. I onda sam slušao da mnogi čaprkaju tamo i da nalaze razne stvari.
Jeste pronašli vi nešto?
Ja sam pronašao kamenu sekiru koju sam pokazao u ovom mom filmu koji je bio sniman pre 5-6 meseci kao zagonetni predmet. I baš sam pričao o tome kako sam taj komad kamena sa rupom pronašao i kako sam bio srećan i ponosan. Što je to nešto, alat koji je neko dubio mesecima i mesecima da bi napravio tu rupu vrteći trsku sa peskom i da bi napravio tu jednu upotrebnu alatku. Ali da kažem, ostao sam prosto željan toga i dalje sakupljam replike vinčanskih figurina, gde god nađem u muzeju nekom ili negde da se to prodaje. Znam da to kolekcionarski nije vredno, ali ako je replika dobro napravljena, keramička, patinirana i tako dalje, meni to apsolutno znači kao dragocenost i kao skulpturalni predmet i kao ritualni predmet i tako dalje. I onda eto i na grafike sam postavljao, kolažirao neke od tih figurina i onda sam ih uporedio sa današnjim kineskim ovim lutkicama, raznim privescima i tako dalje i shvatio da je to ista stvar. Jer možda i te figurine iz vinčanske kulture su bile, možda i kao i u Egiptu, bile igračkice za decu koje su pravljene od blata, od gline, jeli, pečene, a sada mi imamo plastične barbike i te kineske lutkice, čak da kažem to što sam probrao sa iz kineskog onog šopa, su da kažem neke erotske lutkice i detalji i tako dalje koji liče na vinčanske one velike majke sa izuzetno uvećanim detaljima i tako dalje. kažem, da li je moguće da se istorija tako ponavlja, da se neke stvari dan danas ponavljaju. Neke druge grafike sam pravio isto tako, seriju dlanova, otisaka dlana. Znate, od pre 12.000 godina iz neke pećine su nađeni otisci dlanova, gde su ti, da kažem, prvi ljudi obeležavali da su oni tu prisutni. A možda cela grupa je svoje dlanove otisnula na zid pećine i tako dalje, prskajući ih i iz usta, pa smo dobili negativne one otiske kao sprejom da su napravljeni, pa neki koji su baš u boji i tako dalje. I dan danas na zidovima, na razno raznim mestima, čovjek ima potrebu da otisne svoj dlan. Zašto? Neko da kaže stop, ne može više, iz protesta nekog. Neko da kaže ja sam ovdje bio. Neko da pokaže na afričkim tim kućama, po selima, da pokaže koliko ima članova porodice. Neko čisto dekorativno se igra i tako dalje. Jednostavno, onda sam poredio i te ruke koje blagosiljaju na našim freskama srednjovekovnim i te otiske koji objavljuju proteste u gradu, pa po zidovima piše ono dosta i tako dalje. I to je, da kažem, jedna zanimljiva stvar. U Beču na šetalištu su otisci dlanova i stopala stanovnika u tim kućama u cementu, u betonu. To je isto taj neki primitivna neka potreba da kaže ja sam ovdje, tu živim ili sam živeo i tako dalje. Tako da su to neki čudesni da kažem detalji koje sam imao potrebe da zabeležim, da uporedim. A naravno i vizuelno je to meni uvek zanimljivo i tako dalje.
Profesore Karanoviću, a šta biste poručili budućim studentima?
Pa imam savjet za njih, da slušaju profesore sada i da od njih crpu iskustva i savjete. Znate. Jer ja sam ipak sada generacija koja je već, da kažem, duboko u penziji, tako da ne mogu da kažem da apsolutno shvatam novo vreme i nove trendove koji se dešavaju i tako dalje.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Ja bih samo zapazila da vas veoma dobro predstavlja fotografija, vaša fotografija, niste vi njen autor, ali ste na njoj. To je u pitanju izložba u galeriji Arget, Drugi pogled, gde je fotograf Lazar Leković napravio jednu fotografiju gde se ne vidi vaše celo lice, ne vide se oči, ne vidi se deo čela i nos. Umesto toga stoje dva vaša fotoaparata iz vaše kolekcije, kao da gledate kroz njih.
Da. Kad mi je Lazar Leković objasnio kakvu kolekciju pravi, šta stvara, taj drugi pogled, da kao kroz portret gleda šta taj fotograf ili umetnik gleda i tako dalje. Moram da kažem, ja sam rekao, pa nije to baš, znate, portret bez očiju je malo, da kažem, bizarna stvar. Međutim, on je odlično uradio celu tu seriju i ima vrlo dobru, da kažem, teoretsku potporu za to što je napravio, a ja sam mu zahvalan što je meni ipak ostavio oči, to su ta dva objektiva, jer me slikao u kabinetu gde je ostala jedna mala kolekcija od tih mojih fotoaparata u školi. Tako da da je on tu napravio ipak jedan kompromis sa mnom i meni je to drago, eto, odlična je izložba.
Nastavite da nas gledate kroz te objektive. Hoćete?
Hoću, eto, nemam čim drugim da se bavim.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Moj gost je bio naš slavni grafičar i fotograf profesor Branimir Karanović. Njegova izložba Fosilizacija u galeriji ULUS u Beogradu u Knez Mihajlovoj ulici je otvorena do 4. aprila. Nemojte da je propustite.
What happened to your home? Was it just faulty from the start? Sometimes I've wondered if you locked something up in there that gnawed and clawed at the most vital parts of your most vital organ until they, that thing just stopped working. Stop working. So what happened to your heart? Did you see it coming? Grandpa, you must have known family history. Felt yourself as a branch of that tree. Or maybe you thought that you were different. Well, I'm not a branch. I'm a fruit. And I'm gonna get eaten up by a big old crow and fly away from this old tree. And I'll be free. I'll be Was there something you could have done differently? It eats away at me. I would have loved to see you with a happy heart. Those ashes of yours scattered into the atmosphere. They break up so small to human eyes they disappear. But maybe once they get that tiny, they finally just get to do what they want. No longer directed by the wind or any of these so-called forces of nature. They cruise around. They teleport. They're swirling around us now. So, Grandpa George, while you're here, would you please just tell me what happened to your heart?
U ime ekipe koja je realizovala Klub 2, pozdravlja vas i želi vam lep ostatak dana uz Radio Beograd 2, Tanja Živković.
I like what you do and I like what you keep doing. Your eyes look mighty fine, I really think I'm losing it. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pretty boy, don't be shy like all your bad ideas. Ain't this a nice surprise to find a man so dear? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Say you'll be my baby and I'll be your girl. And you can have this heart of mine. Cause I would walk a thousand miles just to make you smile. You taste like sugar mints and cigarettes and beer. I used to hate this town, but I'll stay because you're here. Oh, oh, oh. Skinny girls are bitter and reserved. If you want a loud love, then I'm just what you deserve. Oh, oh.